Welcome mga dudes at mga dudettes. Ito na naman si Kevin, live dito sa reception area ng opisina namin para sa isa na namang episode ng Elitistang Weibo Podcast. So, kamusta naman tayong lahat? I hope that February has been doing good for all of us. Ako, ito, medyo de peligro kasi like matagal pa yung sahod sa 15 pa, and yun, just to share something na nangyari kanina, nakalimutan ko kunin yung sukli ko sa bus, so yun, sobrang gipit na gipit ako ngayon, pero buti na lang sobrang sakto yung pamasahe ko, so I'm still gonna able to go home. Yun lang, wala lang akong lunch for today. So enough of the depressing stuff. So yung topic natin yun is something na we are really that we are doing, or something na ano natin, na ginagawa natin other from playing games or watching animes and whatnot, and ayun, collecting toys as well. So nag-aya tayo ng ilang guests para mapag-usapan tong hobby na to na matatawag natin, and that's generally about card games. Mag-focus tayo ng konti into the card games related into weeb stuff. So before we do that, pakilala natin yung mga guests natin. So we have Algiers. Narinig niyo na siya on the dubbing episode. Say hello, Algiers, sa ating mga friends.
Oh, what's up mga pare? Dito nga ulit si Algiers.
Yun, and yun, sinama ni Algiers yung tropa niya na I think he's the expert, you say, or yung ano talaga into this hobby. Carlo. Say hello, Carlo.
Hello guys. Di man ako ganoon ka expert, pero alam ko yun yung ibabahagi ko. Sige.
Speaking of years of experience, mas experience siya kaysa sa akin.
okay, that's ano naman, more of the experience naman tayo for this episode. So hindi naman tayo magiging masyadong technical with the mechanics or not, kasi nakalimutan ko na rin yung mechanics. I think yung ibang alam ko yata is already like obsolete, especially sa Yu-Gi-Oh kasi ang daming ano. But before that, konting ano lang. Well, let's kalimutan ko saan yung link na yun. But let's ano muna, kasi ang nahanda ko talaga is our hypes and hypes for the week. So just to ano lang, daanan lang natin. So it's something na excited tayo for this week na gusto kong i-share. So first one is tuloy-tuloy pa rin yung crossover comic between the Power Rangers and the Teenage Mutant Ninja Turtles. So I think they are already on issue number 6. So nasa ending chapter na sila, or ending issue. So this second crossover between them has been really awesome. So if you haven't got the comics yet, kunin nyo na. I think kaya nyo naman yung presyo ng comics. Or if not, there are ways for you to read it. Not so legal way. So creative googling lang po tayo. And also, yun, mag-rant lang sandali. Kasi for the past few days, I've been like getting apps sa Play Store. Tapos, naman tinitingnan ko yung mga apps kasi minsan may mga ads sila doon para makakuha ka ng extra rewards or extra resources and whatnot. Tapos yung mga pinapakita nilang ads, yung mga borderline stupid ads. Especially this particular zombie game na parang mga taong naka-business suits tapos namibigay ng pera or namibigay ng cellphone. Tapos may isa pang klase ng stupid ad na talaga naiinis ako is yung papakita nila yung game, tapos yung ginagawa nilang gameplay doon or ginagawa nung doon is yung talagang papakita na hindi sila marunong nung game or hindi nila alam yung mechanics nung game. So yung mga maling yung ginagawa nila, yung example, match 3. This game is a match 3 game. Tapos ang isasadyain na hindi yung magkakapareho yung pagdidikitin niya. So, especially pag may OCD ka sa mga ganun, parang naiinis ka. Tapos, kunin ko yung game. Siguro gumagana sa akin kasi nakakailang ganun na ako. So, how about you, Carlo, Algiers? Anything na gusto niyo lang i-rant for this week or something na excited kayo?
Oh, siguro excited ako sa Since card games yung pag-uusapan. Hmm? Run ko na lang siguro yung may ni-playtest kasi akong bagong tech brew sa game na pag-uusapan natin mamaya, which is yun nga, nasabi sa akin ni Algiers na gusto mong game that gusto laruin, yung getting into it. I was brewing it, testing it in a simulator. Plus, I had fun it with it. Ngayon, parang, nakabili na ako ng deck, which is yung core niya. Tapos, mura lang ganun na nakuha ko mura, which is so good. Tapos, konting cards na lang kulang. Tapos, yun na. Tapos na lang. It's really fun to play. It's not competitive, but fun to play.
I see. How about you, Al? Anything na narinig mo na gusto, ano, na na-hype ka or something?
Pero hype kasi, well, I'm on this point of life, no? Lilipat na ako sa Manila, doon na ako mag-aaral. But besides that, kasi for the past few years, hindi talaga tumigil ako maging active sa card games. But I know a few people, meron din kasing card shop sa harap ng Lasal. Actually, dito sa amin, dito sa lugar namin, meron akong card shop talaga, like dedicated card shop. Like, pwede kang bumili ng Yu-Gi-Oh, Vanguard. If I'm not mistaken, doon pwede ka rin maglaro ng Dungeons and Dragons, ganun, D&D. So, dito sa lugar na, meron talagang ganun. But sa, syempre, sa Manila, mas maraming doon. Mas maraming card games enthusiasts. So, yan, baka makakilala ako ng maraming tao. Balik siguro ako. Kaso, ang... Siyempre, medyo ipon-ipon muna tayo. Alam niyo, siyempre, puhunan. Ano to eh? You know, this is a hobby.
I see. That's good na no na babalik ka sa hobby. Kasi madalas naman nangyayari sa atin yan. We'll get into a hobby, tapos parang mapo-follow up tayo due to reasons like financial or hindi na natin na-enjoy yung mismong game. But it's a good thing na, no, na bumabalik tayo sa mga bagay na nagustuhan natin before. And yun. And let's hope na it would be a really good experience.
Habol ko lang. First time ko lang kasi talaga, no? Pero, kung hindi niya pa nalalaro yung Persona 5 Royal, legit, sobrang ganda. Kasi, hindi siya. So, alam mo yung feeling ng, kasi iba, ano yung, again, card games, turn-based yung mga to. And then yung, for example, Persona 5, turn-based siya. So, parang yung feeling ng card game, parang naaalala ko. Like, lalo na yung first time. May parang nostalgia vibe. Yung parang ganun. So, but yung game, nahiram ko kay Carlo. So, thank you, pare. Thank you sa pagkakas.
Yes, no worries.
That's good. So, yun. Thank you for you sharing your hypes and your high-ups for this past few days. So, let's get into the meats and potatoes ng episode na to. And yun nga, nasabi na nila that we are gonna be talking about card games. And yun, I'm somewhat calling myself a generalist kasi anything na geeky or ano, sci-fi related or anime weeb related, parang ano, kahit once, sinusubukan ko siya. So, kaya ako rin gustong pag-usapan yung card games. Kasi I have dabbled in it. Hindi man ako naging deep into the hobby. But I find enjoyment in them. So, this particular episode is gonna be a general discussion of our personal history. And if someone wants to dabble into the card game hobby, what tips or anong card games ang pwede nating sabihin na user-friendly or pwede nilang simulan before dabbling into a more deeper into the hobby. So, let's start with this. Ano yung pinakaunang card game nyo at paano kayo natulak into, or paano kayo, to I'm looking for the term, paano kayo napunta into the card game hobby? Carlo, ikaw, ano yung personal history mo with card games?
Personally, history ko is all know Yu-Gi-Oh, ganun. I started from that. I watched the anime, ganun. I watched the anime. Siguro yung pinaka-favorite series ko nun is yung GX. Yun yung lalaro ko nun dati sa DS ko. Pero di ako nagkaroon ng physical cards.
See?
Tapos nun, a few years, mga ano yun, grade ako, wala akong magawa sa bahay. So, ginagawa ko nun sa grade 2 ako, nun ako anime. Kasi uso-uso na yung laptop nun eh. I mean, yung parang PC. So, old laptop, nun sa, I mean, sa PC na anime. Tapos nun, wala akong magawa open TV. Esakto. Wala akong mag-isa nun sa bahay. So, tumitingin akong channel sa TV. Kita ko yung AXN. Pinapakita niyo yung anime na Card Fight Vanguard. So, nakita ko yun, ay, ang forma ng animation. Sobrang smooth. Sobrang ganda ng pagdadubbing. I was really hooked on it. Search ko agad YouTube. Watched a few of the episodes. Nga, naging hook na ako. After nun, nanood ko siya since inaabangan ko weekly yung episodes until ma-reach yung grade 5. Grade 5 ko no, nalaman ko palang hindi lang siya anime. There's also the cards, yung parang play with them, ganun. I bought a deck which was a fake deck, yung parang nabibili lang sa Katwan. So, nagulat nga ako, may ganun pala eh.
Tapos yeah, yun. Alala ko yun. Kasi yung pasok lang ako saglit na ako. Kasi ganito yung itsura kasi no school namin nung bata kami. So, yan, yung school kasi namin, sa pagiging matanda, ganito yung, iba na yung ngayon pag pumunta ka, pero ganito yung dating itsura. So, merong ano doon, yung gilid. Alabas ka, ito yung gate. Yung gate. Pag tumingin ka sa kaliwa mo, parang bangketa na yon. Pero puro nagbebenta yun. May nagbebenta ng parang merienda, ganyan. But besides that, hindi lang card games kasi binebenta. Nagbebenta ng... malaki kasi yung age gap natin, no? So, alam mo yung Ninjago? Ego?
Yun.
So, nung bata kami, may mga nagbebenta dun sa gilid-gilid. Like, kinukolekta talaga yon nung mga samahan namin sa mga classmate, ganyan. Tapos meron pa yung Bidaman, kung hindi rinig mo yung Bidaman. Bidaman yung pangalan, di ba, Carlo?
O, Bidaman.
O yung may parang Jolin. Tapos bubuoyin mo siya, para siyang gunpla na maliit. Tapos may pipindutin yung katapos lalabas, Jolin, tatama, may parang target, parang gano'n. Laruan, but yung ano doon, besides dun sa Vanguard, yun, meron din Yu-Gi-Oh!
Yun, pero, yung deck na yun was fake. Ganyan. I had my real deck. Yung asin talaga, nalaman ko pala, ay, may nagbibenta pala ng totoong card sa may Comic Alley. Pumili ako. Kasi sobrang gustong-gusto ko yung laro. I was immediately hooked with it. Actually, sa card game na yun, dun kami nagkakilala ni Algiers nung grade 5 kami. Pero natuto lang siyang laro nung grade 6, which is na kita niya ako naglalaro nun habang nag-tutor kami. Hindi ko naman siya ka-tutor. Sabi niya, uy, anong laro yan? Sali nga ako, turuan niyo ako, ganyan. So, ayun, naturuan ko sila. Tapos nun, this card game sobrang, sa Vanguard pa lang na card game, ang dami ko na nakilala, ang dami ng history ng card game na to sa grupo namin, ang dami ko nang napaiyak dito, dami ko nang...
Ay, Carlo, kwento mo siguro yung...
Siguro, sige, ako kwento ko. This podcast naman to, and so baka may mga machismis pala dito. So, back then, yung grade 6 ako, simula ako from the very start. Doon ako natutong mag-Vanguard, doon ako natutong mag-collect ng cards, yung real cards. Nalaman ko, iba ko palang batchmates, naglalaro rin. Like, casual Vanguard, because like, we were broke kids back then. Trial deck lang, tapos commons, and commons. Kung patihin ka makapull ng triple R sa booster pack, so, pinanukan na ni Lord. Nagpala ka niya na. Nung one day nun, kasama ko sina Algiers, tsaka yung iba ko friends na naglalaro na Vanguard, nakita kaming girl, sobrang lonely niya. Sabi na lang natin sa pangalang, no, Anya. O yan, Anya. Si Anya, nakikita namin everyday. Lonely siya. Awa kami. Na ako, personally, laki ang puso ko pag... Dati, grade 3 ako, loner ako eh. As in, literal na makain ako na mag-isa, ganyan. Nung nakita ko siya, gusto ko naman nangyari sa kanya yon. Yun, kahit puro kami lalaki, siyempre, weird naman nun, baka isipin, ano kami. O, yun, linapitan ko, sabi ko, uy, musta ka na, ganyan. Parang usap-usap. Tapos nun, barkada ko naman. Tapos noon, nung one day, nag-usap kami about doon sa card game. Kasi, yung isa pa namin barkada dati ni Alger, sobrang, ano rin, yung parang na-hook siya. Una nga, pinagtitripan niya yung card game eh. Pero nung nalaro niya, immediately hook. As in, hindi siya makatakas sa larong yun. As in love.
Kasi yung nanay niya nagagalit. Relate. Niya, pupunta sa tutor, minsan titignan niya kung nag-aaral o hindi. Oo. Oh, sin. Grabe yun. Hindi ko na papangalanan. Pero hindi na kasi namin siya ganong nakita after umipat ng school. So, hindi na rin kami updated sa kanya.
Pero yun, so si girl, ano yung pinag-uusapan nyo? Ah, pinag-uusapan namin yung larong, may yung card game na Vanguard, which is yung buong card, yung name niya is Card Fight Vanguard. So yun, nabarkada namin yun. So, fast forward ng konti, barkada pa rin namin siya ng grade 7. Grade 7 nun, meron kaming, ano, exams. Naman, yun yung parang sports week, mga, ano, high schools. May nun, eh, kasi nun, dapat, parang aamin ako kay girl na gusto ko siya nung day. Mm. Naglalaro kasi kami noon ng deck. Naglalaro kami Vanguard noon. Gamit niya yung deck na binili niya. TD, ako rin ginamit yung binili ko. TD na konti upgrades na commons lang kami. Tapos noon, bigla ako nagutom. Sabi ko, gusto kong kumain ng Jollibee. So, umalis muna ako noon.
Jollibee, baka naman.
Umuli ako Jollibee. Pagkabalik ko, may iba na siyang kalaro. We were like grade 7 back then. Tapos yung kalaro niya na guy was like
grade 10 yun, pare.
Grade 10 na siya.
Ano tayo? So,
tapos nun, a few days yung ganyan, nalaman ko pala grade 10 na yun. Pangalan nating
Damian.
Sige, Damian. O, yan, si Damian.
Anya na siya eh.
Damian. Anya, may anya na pala, so Damian. O, ngayon, si Damian, kalaro niya si, ano, si Anya, di ba? Nakalaro niya si Anya ng, ano, card game. Yun niya yung Vanguard. Tapos nun, tanong sa akin si Damian. Kasi yung si Damian, meron siyang other friend. Friend ko rin. Yun, yung friend ko na yun, tinanong niya, pwede mo bang ilakad? So, yan, no? So, sige. Actually, ang weird nga eh. Kung nga dapat magko-confess.
Inbridge
ka.
Pa-sponsor tayo.
Ano ako ng gutom ko at saka ni Jollibee na demonyo ako. So, ayun. Sige, hinayaan ko na lang. Why not? It's love. Supportahan natin. So, ayun. Linakad ko siya. Ganyan. Hindi ko expect dahil sa card game na yun. Hindi ko kinaibigan yung girl yun. Tapos kung hindi dahil sa card game na to, hindi naging sila. A grade 7 and a grade 10, Diyos ko, 3 years ago. At parang tabu yun sa community natin. Pero, why not? Sure. Millennials naman, ano, so, why not?
Hindi pa siya ganun ka-cringe kung 3 years. Okay pa yan.
Okay pa naman. Pero, after that, so, naging sila, mabilisan, ebang ko, like, after 1 week, sila na, sinusundo na niya, guys.
Power of the cards.
Power of the cards, okay.
Iba talaga pag ginamit mo yung heart of cards.
Oo. Oh. yung mga Yugi. Yan. So yun, after a year, so grade 8 na kami, grade 11 na si Nagay. Bagong, boy.
New challenger.
Anong pangalan sa new boy na to? Yung mo kong pangalan na ano, ay galing sa...
Lloyd.
Yes, si Lloyd.
Lloyd, yun, ano ka ba? pangalan na lang nating ano?
Edward.
Edward. Si Edward. Ayun, si Edward. Nalaro rin ng card game, yung Vanguard.
The Plot Thickens.
So yung ano nun, so yun nga, naglalaro nun kami. Kasi ako, until grade 8, was playing the card game. Si Algiers nun, was playing at his, naglalaro pa rin siya nun. Pero nanghihiram na lang siya sa akin. Kasi ako, never stop playing it. Bigay ko yung reason bakit hanggat ngayon nilalaro ko pa rin. After nun, sabi niya, gusto ko makipaglaro.
Deck, hanggang grade 8, may deck ako.
Pero di mo naman ganong ina-upgrade.
Oy, bebe. Ako rin kalauna nung mag-regrade na.
Oo. Sa akin mo binenta. Kinuha ko naman. Why not? So yun, si Edward, kalaro ko yun. Sabi niya, Sino yung girl na yon? Si Anya. Wala naman doon si no, si Damian. Eh si Damian tsaka si Edward magka-batch. Kung mga listeners natin, kung alam nyo na yung feeling nyo, saan ito papunta? Ewan ko, pero pakinggan nyo muna yung buo. So, yun. Nakilala ko naman kasi, sure, why not? Baka friendly si Guy. Hindi si Edward kay Anya. Ano pala? Ano na pala yung motives? Alaman ko na lang na 1 week or after. Gusto pala si Edward kay Anya. Gusto ko. Pinag-aawayan si Anya ng dalawang grade 11, kami na grade 8 noon.
Ano to, pre? Mala Seto Kaiba versus Yugi Muto.
Okay. So, like, literal na nagkaroon ng away, sabi ko. Ay, Diyos ko po. Una, sa grupo namin, ako yung literal na, ako yung parang fairy godmother. Alam nyo, parang fairy godmother. Bibigay ko gusto nyo. Hindi ko alam anong opposite ng fairy godmother. Ano bang opposite ng fairy godmother? Yung naninira.
Godfather!
Godfather. O sige, kunwari, ako yung godfather. Ako rin yung naninira. Ako yung naging bridge. Kung paano naging si Anya tsaka si Damian. Pero ako rin pala si Sira. Kasi si Edward, inintroduce ko nun kay Anya. Without knowing na may intention palang jowain si Edward, si Anya. Like, na ano no, nagkaroon pa ng away nun. Like, literal na tahan sa classroom, eh, pareha silang grade 11 that time. So, puntahan classroom, yabang-yabang.
Duelo, de joke lang. Tapos narabas yung life point. De joke.
Duelo sila. Sa Aldiso, kung nagtitripan niya pa, sabi niya, ano na lang, Carlo, baka gusto mong sabihin sa akin, vanguard na lang sila. So, sino nanalo? Sa kanya na lang si Anya. Nakalala ko pa yung mga joke niyang yun. Tapos nun, ayun, si girl nalaman ng parents niya na, no, yun, mayroon palang secret relationship. Hindi naman supporta yung parents niya doon. So, boom, break up. Tapos nun, yun, wala. Ako yung gumawa yung... na relationship, pero ako nakasira.
Pero, wait, pero ito sa mga Ebs. Nakikita mo na, ganito kalaki yung influensya ng mga card games sa amin. Like, it builds friendships, destroys friendships.
Oh, may isa pa. So, di ba tinuruan ko si Al? Nagkakilala kami ni Alger sa card game, di ba? So, sa Vanguard. Hindi ko nakilala si Alger. Hindi siya makakasali na academic team. Kasi, since grade, ay, baka magkakilala na kami. So, yan. Oh, so, parating na kami magkasama noon. Kahit nagbubusitan kami. The next day, ulit kami para magkapatid lang. So, nung grade 9, kinukulit niya ako. Eh, pagdating kasi ng grade 10 namin, academic team. Yan si Alger's best in history sa batch namin.
Uy, nice.
Hindi ko alam kung saan niya nakukuha. So, sabi niya sa akin, hello, laro ka lang ng Call of Duty, magigets mo ang history. So, kailangan ko pa maglaro para magets history. Sabi niya, laruin mo na rin Assassin's Creed, magigets mo history.
Totoo.
So, ayun, etong batang to, si Algiers, nanong niya sa akin, hello, nagre-recruit sa akin sa academic. Nagre-recruit siya for history. Ito, kahit dito magbasa, alam na lahat. Di na, kahit tamad-tamahan na lang. So, kung magbabasa man niya, konti-konti lang. So, ayun, tinanong niya ako, Carlo, nagre-recruit sa akin sa academic team. Sabi ko, ba't di ka sumali? Sabi niya nun, ayoko eh, parang ang hassle. Sabi ko ulit nun, ito si Algiers, tamad din, matalino, pero may pagkatamad. Sabi ko sa kanya, pare, alam mo ba, pag sumali ka ng academic team, pull out. Ay, meaning ng pull out sa amin, excuse ka sa mga klase mo. Ooh. So, pag may test ka nun, sino haya sa classroom, yung grade mo. Fast forward sa grade, kasi nakapasok si Algiers. Wala silang choice. Kailangan nilang papasukin si Algiers sa academic. Lalo yung school namin nun kung wala si Algiers. Kung in terms of history, laban mo pa yung buong batch namin, ito pa rin mananalo. Dalawang best section namin, ipaglaban mo, ito pa rin mananalo. Isa lang naman nakakatalo kay Algiers nun sa history. Which is yung isa pa namin barkada na 2 years higher din sa amin.
Yung Vanguard.
Halimaw din yung sa Vanguard, tsaka ibang card.
Talino yun. Magko-compute siya ng attack power. Alam mo
calculator?
Human calculator siya.
Human calculator yan. Alam mo yung imaginary abacus? Kukompute siya gano'n.
Oo, gano'n siya.
I know the type.
Tapos nun, yung taong yun, parang si Algiers, pumasok na academic team, history lang dapat yung, alam mo yung dapat history lang dapat yung session niya sa academic team. Yun yung dapat pag-aaralan niya lang, bibigyan niya na focus. So, yun nga, magaling din pala sa math. Alam niyo ba, yung student na yun, yung kuya naming yun, may ano kasi may parang mga Bible quizzes. Yun, hindi nagre-review. Nagre-review yun, ang Bible, sa loob ng kotse habang nagka-car ride. Tapos, same day, kailan niya na-review yun, boom, nalo pa rin. Champion pa rin sila. Sabi ko, pahingi memory ng ganyan. O so yan, balik tayo kay Algiers. Kasi nung grade, fast forward ulit, grade 10 na. Yung grade 10 na kami, Algiers, di ko na gano'n nakikita. Kasi yun nga, na-demonyos ko sa pagiging academic team. O yun, so parati na siyang pulled out. Diyos ko, hindi mo na siya nakikita. Ang bayan niya, library. Library na nun, ang bayan niya.
Hindi na rin siya makapaglaro ng Vanguard, gano'n.
Ay, hindi na siya naglalaro nun. Hindi na siya nung grade 9. Ako pa rin yun, ako naglalaro pa rin. Si Algiers nun, academic team, siya parati siyang library. Minsan pag pumupunta ako library para matulog, nakikita ko siya. So, naglalaro lang, naglalaro sa laptop. Dapat nagre-review to? Sabi niya, nagre-review daw siya.
Call of Duty.
Oh, nagre-review niya Call of Duty. So, nagagalitan na siya ng mga professor niya. Professor niya nun, yung mga nagtuturo sa kanila para manalo. Eh, bayaan na lang nila nun kasi inibigyan naman sila ng panalo. So, anong ginagawa niya? I'll just must work. So, why?
Hindi ako naglalaro. Hindi ako naglalaro. Nagbabasa talaga ako nun.
Nagbabasa ako talaga. Hindi, huwag kang maniwala dyan.
Kami pwede magdala ng cellphone eh.
Hindi maniwala. Nagdadala nga cellphone minsan yung mga yan eh. Hindi lang sinasabi. Pero so, ayun. Fast forward tayo. Patapos na yung grade 10 namin. Kasi nung grade 10 kami, doon nagka-pandemic yung kami nakapag fourth grading. So, it was at the midst of the, yung parang at the start of fourth grading. It was third grading at that time. Sa mga college students. Ako kung gets you to may, kasi high school, first, second, third, fourth grading. So, sa third grading namin, labasan ng mga top 1, top 2, top 3. So, best section si Algiers ever since nag grade 8 to 10. Sipag kasi si Algiers, mukha lang tamad. Pero kahit sinasabi niya tamad, siya masipag yan. Iirita yan pag hindi niya natatapos agad. Pagkating kami ng grade 10, yun nga, third grading. Third, memorize ko yun, Jers. Ano ka ba? Ang sayang pa ako nun. Nabangan ko kung sino yung mga top sa mga best section. Katabi ko po kasi nun, dalawang best section namin. So, yun nga, nakikismis mo na ako. So ayun, announcement na ng mga si Algiers noon absent kasi nangyari noon, Jers.
Mad na
raw siya noon. Mad na siyang pumasok kasi week before that, sila parang competition ata, di ba? So yun. So, nag-announce siya ng mga top 1. After noon, 'di ba, since first grading, pulled out na to. So, I mean, pag simula ng third grading na yun, so pulled out na tong bata mo to. Nag-aaral na. Yan, sabi nila, nag-aaral. Di ko naman alam kung ito to. Nag-aaral, pero naglalaro. Yun. So, ayun, naman ko na lang, top 1, Algiers. So, talon-talonan ako nun. Sobrang proud ko sa, sobrang proud ako nun sa best friend ko. Ay, top 1 yung best friend ko. Ay, pagyayab ako. Para akong tatay nun. Excited pa ako sa magulang niya naging top 1. Dala ko nun yung cellphone ko. Saktong pagkalabas ng school. Bawal kasi cellphone sa school namin nun.
Tinawagan mo agad.
tawagan ko, Jers, eh, sumagot. Sige, naghintay ako ng a few hours. Bang nasa McDo ko, tinawag, Jers, top one ka, par! Masko. nung before that, nung announcement of tops na, masko, alam na ng buong klase niya na top one si Al Jers, nag-walk out lahat ng mga kaklase niya. Hindi na pinatapos ang professor na, for your top! Sabi ng, for your top two! For top two is Phoebe! Yun na, itago natin sa pangalan na Phoebe. And for your top one, di man nasabi, lumayas yung mga kaklase, nag-walk. Ayun. Tapos nun, same day nun, sabi ko nga, di ba yung Vanguard, nakakaano yan? Kung di ko talaga nakilala si Aljus, di ako makakasira na relasyon.
The same day. Dahil sa kanya, papasok, dahil nagkakilala kami dahil sa Vanguard na yan, yung academic team ako, naging top one ako bigla.
Oh, tapos same day nun, ba nasa McDo kami, sabi ko nun. Sama ko yung makaklase ko, kumakain kami sa McDo. Mawag yung jowa ng isang kada ko. Eh, selosa ng konti yun. Tingi. Sakto nun, katabi niya ako, so kakol ko si Algiers. Narinig yung pangalan na Algiers. Akala nung babae na call ni barkada ko or kaklase ko nun, bae yun. Akala babae si Algiers. Ayun, nagselos. Ayun, guys, sabi niya, guys, ayun, nakipag-break. Kasi, wala. Nairitan na eh. Like, sinasabi na ng lalaki yun. Kulit si girl. Ang beses na sila nag-on and off. Break dahil sa akin. Nag-break dahil nag-top one yung isa dyan. O, diba?
Dahil nagkakilala tayo dahil sa Vanguard, kaya rin sila nagkahiwalay.
Ang daming chain effects na nangyari. Parang daming chain effects na nangyari.
Talagang itong mga card game pre, talagang wala eh. Sentro na talaga ng buhay namin.
Oo. Like, kaya yun nga, so yung behind the reason na hanggat ngayon, naglalaro pa rin ako ng Vanguard. Actually, hindi na ngayon, hindi lang Vanguard, dumevel up na ako eh.
So, di pa dumami na ata.
Lalo na nilalaro kong card game. Mas iba-iba pa yung mga format, o, diba? So, sakit sa wallet. So, ayun nga. So, hindi ko maiwanan yung Vanguard kasi yung Vanguard, sobrang laki ng utang na loob ko dito. Kung wala to, yung mga barkada. Kung wala to, wala yung grupo ko ngayon, yung main group ko, yung Lingap ano namin, yung may, ano kasi kami, may small group kami, tawag ko doon, Lingap Brotherhood. Kasi lahat kami, nagkakilala sa school kasi namin, alam ko lahat naman ata ng school, may mga Lingap, mga ganyan.
Iba lang tawag sa atin, Lingap.
Sa atin, siguro yun. Sabi niya, Alger. Tawag sa amin nun, Lingap. Guidance Council. Yung mga guidance,
ginawa kasi namin tambayan yung guidance.
Oo, mukha kaming mga bad boys. Oo. Mukha kaming mga bad boys. Parati kaming tambay doon. Baka iniisip nila, ay, ito mga pasaway ito. Hindi, nakik-aircon lang. Ayun. Just kaya sa Vanguard, sabi kong utang na sa Vanguard, like, connections, nagkaroon ko, long-lasting friendships. Doon ako natutong maging ambivert. Dati, introvert lang ako. Di mo na ako nagsasalta sa klase. Tapos biglaan.
Pero, wag niyo na kami tanungin sa mga ginastos namin.
Oo.
Tanungin.
Siguro yung gastos.
Pareho na din sa Gunpla. Pareho na din sa Gunpla. Nako, wag niyo tinatanong kung magkano yung Gunpla.
Siguro ako, dating sa gastos, I could be transparent with it. In terms of gastos, kasi I play dati no Vanguard. So, una Vanguard. Tapos nun, nagro rin ako ng Magic the Gathering nung grade 7.
Ooh.
Tapos nun, recently, like this lang, I took up Digimon card game. Kasi favorite anime ko nun sa Digimon was Digimon Frontiers.
Good one.
Bias ako doon. Kahit anong sabihin nyo, sinasabi nyo, pangit yun. Huwag kayong magpapakita sa pangit.
Sino may sabing pangit ang Frontier? Magsapakan tayo.
Oo. Like, ang ganda kasi. Mia, kung bibigyan nila na second season, dapat. Kasi the concept of humans be turning into Digimon was so cool that made me play the card game. Because yung deck ko ngayon, kung it's called Red Hybrid, meaning the protagonist it anong name nun? Hindi ko makakuya ba yun? Basta yung red, yung flame spirit. Yun, ko. Kasi, actually, gusto ko yung, actually, yung una dapat yung thunder spirit, yung deck. Pero, nagkaroon ng recent date yung deck na red spirit. Binenta ko yung green ko, ginawa ko na lang yung red. Sayang naman. So, yun na lang yung deck na tira ko ngayon.
Which is
sobrang fun. Pero yun nga, in card game ko Vanguard, ilang beses ko na gusto mag-quit nun. Kasi, pagdating sa card games, oh, may rule ako. Hanggat di ko na-dispose all in all, kaya mag-quit. It's like, san? Nandoon ka na, hindi mo na kayang pigilan. Sabi ko nga, no, ilang beses na ako nagsasabi, ay, mag-quit na ako ng Vanguard. Ay, mag-quit na ako ng Vanguard. Di na ako gagawin. Kita mo next week, buying! Nagpo-post ako nun sa mga FB. Buying! Sabi ko sa mga nakilalang sa same group different groups na pwede ba pabili ng gantong card, pwede mo pabayaran na lang kasi di ako bata ako noon, di ako marunong pa LBC eh, di uso GCash noon, so ganun ang gastos ko noon. Sabi ko dahil sa Vanguard umayat ako ng konti lang na kasi nung grade 6 ako
kakain eh,
kakain ako ng kakain eh. Kain ako ng kain. Yung pagdating ko ng grade 7, kailan ko magtipid. Eh, dalawa na yung lalaro kong card game. So, sakit sa bulsa. So, pumayat ako ng con.
It's fine. It's fine naman pag mga ganun. I mean, kahit na anong hobby naman, kung ano man yan, card games or gaming or yun nga, plastic modeling. Yun nga, ikakipat naman na yun yung ano, yung gastos, and yun, it's a rabbit hole nga talaga, kahit na ano ba yung napuntahan mong hobby. So, that's good na ano, nahanap mo yung ano, nahanap mo yung niche mo, or nahanap mo yung magpapasayang hobby sa'yo. Kasi, yun, sa, may iba-ibang tao na yun, patalon-talon ng ano, ng hobby, parang, certain someone, yun, ako yun, na patalon-talon ako ng hobby, kaya, hindi ako nag-stick into a card game, pero gusto ko silang, bukan lahat. Maybe yun yung happiness ko is to try the card game. Tapos pag I have the gist of the game na humihinto na ako or something. Kasi for my history, yun, nagsimula tayo sa Yu-Gi-Oh. So, Yu-Gi-Oh, tapos sa likod din ng school namin, may mga nagbibenta ng mga fake cards na Yu-Gi-Oh. Tapos, ang kasabay pa noon na nalalaro ko din is Pokemon cards.
Oh, yeah. I remember that.
Diba? So, and ito, one story lang. Na ano, in regards to card games. Nung bata ako, sa isang mall, sa mall na itago nating SM North End, sa nasa Toys R Us ako. Tapos, tinitingnan ko yung ano, may maliit na section sila doon for card games. So, meron silang mga booster cards doon. Tapos, I got this booster card. Tapos, nilagay ko sa bulsa ko. Thinking na bibili ko siya. Bibili ko to, nilagay ko sa bulsa ko. Kasi, naghahanap din ako ng ibang bibiling din sa shop. Sa Toys R Us. Wala ako napiling ibang toy na bibilin. Lumabas na ako. Tapos, nasa labas na ako ng Toys R Us. Parang yung bulsa ko, but may parang cards. Tingnan ko, yung booster card nandun. So, yun. Yun yung pinakauna kong experience for stealing. I'm a bad person. So, yun.
Tumunog tunog.
Oo. Forget ko ano nakuha ko doon sa booster card niya. I think, polymerization and subscribed. Nagkaroon ng extra polymerization tsaka blue eyes dahil sa booster card.
Ilang taon ganun?
11 years old.
Ah, okay. Iniisip ko baka 5 or 6.
Wala yan. Natutuwa ko magdako nung nursery pa ako. Diyos ko. Oo, nung nursery ako.
Huwag mo na pagyabang. Iba yung usapan natin. Hindi pag...
mabilis ang trailer. O yan, nung nursery ako. Kasi may favorite ako nung na laruan yung nursery. Ewan ko bakit. Alam niyo yung Little Chicken? Alam niyo ba yung ano na yun? Animated alam niyo yung movie na yun? Alam niyo yung pig doon, yung malaki?
Oo.
May laruan yun. Yung parang po na ganun. Yun yung practical nilalaro noon. Eh, mag-graduate na ako nun sa nursery. Ayokong iwan. Bago ko umalis doon, pumunta ulit ako lang classroom ko, hinanap ko. Ilagay ko bulsa ko. Boom, umalis na nun ako.
Lagya ka. So, yun. Mga listeners, bad influence po kami. Huwag niyo pong gagawin.
Oo,
baka na, mabilisan na lang din. Ako naman, yung personal history ko kasi, yung start ko talaga, no? Nakikita ko kasi yung Yu-Gi-Oh! Sa ABS-CBN dati. Sa tuwing umaga. Pero, yun kasi, ito kasi, no? Pasok na tayo dun sa mismong anime mismo ng mga card games. Aminin na natin, yung mga anime mismo, promotional material yung mga to. Promotional material yung mga to. Kasi pwede kang maglaro ng card game kahit hindi mo naman pinapanood yung mismong anime. Actually, Yu-Gi-Oh! Manga yan. Rest in peace nga pala sa... sino yung creator nito ulit? Ha?
Suzuki Takahashi.
Last year kasi, yes, alam niyo naman natin. Yan. So, manga talaga yung Yu-Gi-Oh! Tapos naging anime, tapos lumabas yung card games and so on, so on. Tapos, yun, karoon ng video games. But, I mean, yun nga, promotional material yung mga to. Alam mo ba, yung Vanguard mismo, meron yung live-action movie.
Japanese. Yes?
Yes, yung Cardfight Vanguard, meron siyang live-action movie. Nilabas siya noong mga 2012 or 2013. Mga wala pang 2 years yung Vanguard nun.
Ooh, okay. Mahanap yan.
Parang 2 years yung Vanguard. Noon, lumabas siya. Talaga, as in, kung iisipin mo, it's a promotional material. Pero kung papanorin mo siya, kung paano in-explain yung game, ano niya na nalaro doon sa movie, naiintindihan mo.
Kasi, I see.
Pero kasi ito, halimbawa yung sa Yu-Gi-Oh! Nung nakita ko siya dati. Ano kasi yun, pre,5Ds na yun?
5Ds na yun.
Palagitnaan ng 5Ds. Kasi yung mga... Pwede ka sigurong ganito, halimbawa, hindi mo naman napadnod yung lumang Yu-Gi-Oh! Pero ano yung Yu-Gi-Oh! Ngayon?
Anyway, kung ano man
yung Yu-Gi-Oh! Ngayon, na latest, ano rin mo na lang siguro yung episode 1 ng latest season, wag or yung mga, siguro last 2 seasons, or 3. Kasi, ang nangyayari, yung mga lumang lalo na sa Vanguard, yung unang season nun, yung talagang first season nun, eh, pagka-irrelevant na. Magigets mo yung kasi yung basic rules nandyan pa rin. Pero syempre, yung mga bagong rules, kasi binabago yun.
So basically, Jers, yung lumang rules still applies.
Oo,
just like, applies. Ngayon, pero ngayon,
yung mga bago na kasi.
Hindi naman naging irrelevant. May new mechanics in terms of Vanguard lang ah. So, pag-usapan natin Vanguard. Hindi ko na isasama yung TD or Digimon muna, like separate 'yon. Kasi naalam ko si Sir Kebs, gusto niyang parang yung Vanguard nga, yun nga. So yung Vanguard ngayon, ano lang, konting detailing lang. Ngayon dati yung Vanguard, isang format lang 'yan. Like it was like G format. Yun yung tawag namin nun doon. Yun yung naabutan ni Algiers at saka ako. Tapos nun, inibot nila yung anime. So meaning nun, rebooted din yung, ano? Hindi rinibot yung cards.
So, yung rules. Pero yung
mga Hindi rinibot yung rules. Yung lumang cards, hindi naman naging irrelevant.
Actually, pero reprinted, tapos merong bagong, halimbawa, yung power nila, bana.
No. So, it's basically like this. So, in the new anime rebooted, yun nga, na-reboot yung anime, which I watched it as well, pero hindi ko na tinapos nun. So, basically, ano yung na dun sa G era dati, yung luma? They made it, parang binago nila. Linagyan nila ng new game mechanic. Ngayon, itong format na to, it was called V format. Hindi ko alam saan nila nakuha yung V, pero tawag na ngayon V format. It's V.
So,
V
para ano, V sa, format. Parang sa Street Fighter, yung bagong mechanic ng ano ng Street Fighter 5 is called the V trigger, on which ano nga, it's somewhat of an evolved special attack na pwede mong gamitin several times on a game. Depende kung saan mo siya gagamitin. Pero it's a special gauge na napupuno siya every time you take hit. Tapos pang-ano mo siya, pang-reverse mo siya. Something like that.
Yeah. Yung sa new format na to, sa, no, sa G-era, yung main mechanic was, yung pinakalitas, yung pinakalast nun sa G-era, was the stride mechanic. So yun, di ko na explain masyado. Kung gusto niyo matuto, sabihin niyo lang baka
tutorial.
Kahit ulit ako ni Sir Kid para magbigay ng tutorial.
Here's the thing, no, kasi pare.
Okay, wait lang, tapusin ko muna yung sa brief history lang. So, yun nga yung sa G era, last mechanic was the stride mechanic. So, ayun. Yun nga, kung gusto nyong magkaroon ng mini tutorials, baka invite ulit ako. Why not? Kung may time ako. So, ayun nga. So, ngayon, sa V format na tayo. Sa V format, ngayon, meron ng new mechanic. It was called gift markers. Basically, yung gift markers, wala ng stride, wala ng grade 4. Wala ng grade 4. As in, wala ka ng stride deck. Kasi sa G era nun, meron ka stride deck. It's a different type of, like the extra deck you give.
Okay, gets good.
So ngayon, si V era introduced a new mechanic which was markers, gift markers. So when you ride your grade 3 kasi may four different grades sa Vanguard, which is yung grade 0, 1, 2, 3. For normal players, di ko nadadagdagan yung ano pa yung iba-iba, basta yon. Ngayon, pag nag-grade 3 ka, nag-ride ka ng grade 3. Depende kung ano yung plan mo. Kasi may tatlo yung gift. Either Axel, Tech, or Force. So, Force means ga-add ka ng power to one of your rear guard circles or vanguard circle. Tech is like an extra protection. Axel is like an extra rear guard. So, usually 5 lang yan. Pero pag merong Axel, nag-ride ka grade 3. Giging 6 na noon. So, it stacks. So, kung nag-ride ka ulit ng grade 3, boom! May ano ka na naman. Marker ka ulit. Gift marker. So, ngayon, okay, I won't dive into much of the details.
Nagiging technical na tayo para medyo.
Oo nga. So, the next thing. So, iniisip nyo yan. Ano nangyari sa G format? Relevant na ba to? Hindi. So, ngayon, si Bushiroad, hindi naman siya ganun ka-epal. Dami namin nagastos ng G format. Yeah. Tapos i-disregard nyo lang. Ano kayo, tanga? Kamit, tanga, para anuhin? Oh, so, hindi nila. Buti na lang. Kundi, magre-reklamo ako ng dami ko nagastos. Diyos ko. So, habang nandun si V format, i-introduce yung G format. Hindi na siya G format. Tawag na sa kanya, premium format. Meaning, you could use all of the cards in the G era and the V era and so overdress era. So ngayon, overdress era. Ano ba yung overdress era? Overdress era is the OD for short. It's the latest format in Vanguard. So now we have 3 formats, which is premium, kung saan mo pwedeng gamitin lahat ng cards from all formats. Kasi yun yung parang kung nag-MTG kayo, siguro ito yung masasabi kong modern or vintage.
Oo, historic. Yan.
So, yan. So, ito, nandito lahat. Pwede mong gamitin kahit ano, basta nasa ban list. Huwag lang sa ban list. Follow the ban list kami, ganun. V format, yung mga V era cards. Overdress, overdress. So, overdress, something game mechanics lang, hindi ko naman papa. So, dito, wala nang gift markers. Meron na tayong side deck. Kasi, Bushiroad, kita nila siguro nila. Kasi, in terms of Vanguard, di ka pwede mag-level up. Mara, grade 0 ka. Di ka naman pwede agad mag-grade 3 na mag-ride. Oh, so, yun, bawal.
Para
siyang step by step. So, si Bushiroad, nakita niya yon. Kumuha siya ng ride deck. Yung ride deck na yon laman yung grade 0, 1, 2, 3. Meaning nun, yung mechanic nun is if you want to ride from your ride deck, you can just discard the card tapos ride to the next grade.
Okay. So parang tribute summon sa Yu-Gi-Oh! Something like that.
Probably, yes. Tapos, they also introduced the mechanic persona ride. Which is, kunwari, may grade 3 ka, di ba? Kunwari, naka-grade 3 ka na. Tapos pagka next turn mo, nag-ride ka ulit ng grade 3. Ngayon, yung Vanguard mo, magkakaroon siya ng skill na plus 10k front row, tapos you can draw an extra card. Continuous yun. So, yun. Ngayon, iniisip nyo rin siguro, paano yung, paano yung premium format tsaka yung V-era format? Wala na ba silang kukuhang support? Hindi. So, ganito yan si Bushiro. Mabait naman.
I mean, halimbawa, ganito. Kasi dun sa, pero kasi yung tinatawag na stride skill. Stride skill, hindi mo yun pwedeng gawin sa overdress. Gagawa mo lang yun sa...
Like, yeah, so yun. Huwag mo nang paano.
Ganito yung stride skill. So,
stride skill is meant for premium format only. Yeah. Yun lang. Overdress, hayaan nyo yung stride skill. Huwag nyo na muna pakilaman yun. Also, yun nga, back to dun sa ano, anong nangyari sa V-era tsaka premium format? Wala na ba silang makukuhang booster support, yung mga booster packs? Buti na lang, di ganun katanga si Bushiroad. Buti na lang. Kasi, until now, well, wala pa this year, kasi last year, ang daming linabas na support for the premium format and V-format. Which is good. Kasi, for me, if sa mga gustong sumali sa Vanguard, overdress was made to be for people na low budget. Parang ano lang, yung parang kaya nga reboot ulit nila, pangalawang reboot na nila 'yon. Sko. Pangalawang reboot na nila, sabi nila magiging mura na lang.
Mura, okay. Relative. Mura is relative.
Wala.
Mura. Sabi mura, nagmura na ha. Okay, mura nung start. Okay, nung magsisimula yung overdress, mura. Pero nung bandang gitna na kami, ako, napapamura na ako sa presyo. Ba, akala ko ba ginawa to para maging, ginawa to para matulungan yung mga taong gusto maglaro ng
cards.
O, kaya, ngayon, it's not that I don't like overdress. I'm not, it's just like, okay, may deck ako sa overdress. Isa lang naman. It's not that meta, but it's kinda strong. It's kinda, it finishes the game fast. Para, ngayong oras, gusto kong tapusin agad. Gusto kong kumain gano'n. So, ayun.
Sorry. Kasi, listening to you two, ito, Vanguard pa lang to. Like, napakaraming, like, technical jargons and mahabang paliwanagan. Eh, that's just one card game. Card game. So, ba? So, is, on your, is there a way na, an easier way for a person na makapasok ito example lang natin into Vanguard. Ay, parang gusto ko subukan yung Vanguard. Is there a way na mas madali nilang mapipenetrate yung Vanguard?
I now give to you two of my ngayon sa Vanguard community. Meron dalawang klaseng games na malalaro mo yung Vanguard. Actually tatlo pero yung isa disregard nyo yun, tapon nyo yun, hindi totoo yun. It's fake Vanguard. Yun yung kinalakihan ko. So ngayon, dalawa lang ito. Tuturo ko sa inyo. Download nyo na lang. Search nyo paano download. So, first is, I will, ito, for overdress lang to. Ha? Like, this game was made to be only for overdress. It's called Vanguard Dear Days. Basically, you play Vanguard, pero sa digital. You play with friends as well. Pero overdress format lang. Problema, sakit sa bulsa rin. Pero at least, hindi ka na spend. Doon, siguro, kung yung Genshin Impact, meron mga primo gems. Sige ba yung primo gems? Alam. So, yun yung parang currency, di ba? Ngayon doon, bibili ka na lang ng booster pack na parang, kunwari, meron game na yun sa Dear Days, meron silang booster 1 to 4 ata yung available. Ewan ko, I don't own the game eh. I don't like it. I don't like overdress. I don't support it. I play it. I don't know why. I'm a hypocrite. So, ayun. So, overdress. Eh, check nyo na lang. Di ko na basta yun. Yung game na yun was made for overdress. Ito, kung gusto nyo mag-start ng Vanguard, ito, laruin nyo to. It's a simulator. It's called EFA Area. Alam nyo man. It's, yun doon, pwede ka mag, alam nyo yung YG, YGO Pro, Sko yun. Para siyang simulator yun, di ba? Pero yun, parang may pag-automatic. Ito, manual. Literal na pindot-pindot gaming ka talaga. Kailangan mo alam yung mga commands.
Mm.
So, kung hari ko, Ebs, gusto mong paglaro sa akin minsan CFA area, download mo. Ako bala. Tuturuan kita how it works. Kasi, nung una, hindi ko magets yun. Literal, ayoko yun. Pero, yun nga, di ba sabi ko kanina, earlier, yung bago kong deck na natapos, which was really cheap na build ko. Kasi V-format ngayon, V-format yon, and V-format is one of the cheapest format right now. Kasi wala pa siyang, walang linalabas sa support si Bushi sa V-format. It's all overdress. So, ayun, murat nakakamura ako for right now. So, pag lumabas yung mga support, siguro mag-hike up ulit, kaka-hype up. Ayun, CFA area. Master nyo lang yung controls. Kasi, master nyo lang controls, then you're good. Kasi doon, it's a turn-based din, pero manual. Para sasabihin mo, may skill yung rear guard mo, or skill ng vanguard mo, o kung basta may nag-activate ka ng skill, kailangan mo pang chat down. Yung parang, pero hindi mo naman kailangan pakahaba-haba yung ganyan. Sabihin mo lang, yung parang, skill off my vanguard, boom. Skill off my rear guard, boom. Sabihin mo, okay, you discard a card. Yung ganun. Mga ganun-ganun.
I see. So,
ito, mas maganda itong linalaro kung kilala mo yung kalaro mo. Para hindi mo na kailangan i-chat. Magdi-discord call na lang kayo. Katulad ko, kahapon. Magdi-discord call na lang kayo. Tapos nun, mag-uusap kayo. Tapos nun, naglalaro kayo. Pero digital.
I see.
It's the most cheapest way kasi wala kang babayaran as in literal. Kung gusto nyo matry. Pero ikaw, it's manual. So, good.
I see. That's good. Ikaw, Al, kasi you say na, yun, balak mong bumalik sa ano. So, most likely, Vanguard ang babalikan mo?
Ako kasi, experience na ako, pre-pag card game. No? Pero, siguro, start ko, subukan ko rin Digimon. Kasi yung Digimon, ito. Why ako susubok ng Digimon? Subukan ko siya kasi habang maaga.
I see. Bago pa lang yung game.
So, yung game na to, mga 2 years old something pa lang.
No. I'm correcting you right now. Digimon has been like... it's recent. Wala pa siyang... It's relatively recent, but it's not that recent. It started around when we were grade 10, pandemic. So, grade 10, 11.
Oo, kaso at the time...
It's been like... It's shelf life, yung... ilang taon na si Digimon card game yun. It's like 3 to 4 years old.
Sige, 3 to 4 years old. Oh,
It's still young.
Oh, no. Pero kasi ito, pare, especially sa mga beginner, yun yung recommend ko as naglaro na ng mga card game. Pumili ka kung gusto mo yung mga bata-bata pa lang. Siguro, less than 5 years pa lang. Yun nga, Digimon. Actually, ito nga yung magkakaroon ng bagong card game pero hindi pa ako ganun sigurado dito kasi lalabas pa lang, no? Union Arena lalabas sa March. Yung,
it's yung like,
kontrolado mo mga iba't ibang anime series, Code Geass, Demon Slayer, hindi pa ako ganun sigurado doon. But ito, example, ito sasabihin ko na, no?
Jerz, di ba ano? Example lang. Yung sinasabi ni Aljoyce na parang card game, yun yung ano, it's like Weiss Schwartz, kung alam nyo man.
Oh, yeah. Parang siyang Weiss Schwartz.
Basically Weiss Schwartz. Pero ito, in iba lang game.
Pero ito, no, sasabihin ko na, warning talaga sa mga nag-iisip start sa mga card game. Ito na sasabihin ko, huwag ka susubok agad ng Magic the Gathering. Masisira utak mo.
Yes.
Ito, as niwa-warning ko na, ang Magic the Gathering, kailangan marunong ka mag-organize talaga. Kailangan mo mag-isip ng multitasking. Kasi dito sa card game na to, sasabihin ko, ang Magic the Gathering nagsimula 1990s. Actually, Magic the Gathering is the actual first leading card game, no? Masasabi mo, the first really TCG na ano talaga, yung you will say that TCG, I think maybe merong bang nauna beforehand? Pero kasi ang idea nung creators ng Magic the Gathering, as far as of my knowledge, ito yung idea. So nung college sila, meron sila parang thesis project. And then may naisip siyang idea kasi again, during those times, sikat na naman yung Dungeons and Dragons, si D&D for short. Kaso sa D&D, kailangan, di ba, meron ka pang board, tapos meron kang creatures na parang pliniplace, parang figurines, di ba, parang ganon. Tapos parang meron kang game master na parang sinasabi niya, ganito yung nangyari, ganyan, may umataking dragon, parang ganon. So, ang ideya nila is mag-invento ng game, but hindi mo na kailangan ng ganon. Kailangan mo lang is cards. You have a deck of around 50 cards. Normal game, you have a deck of 50 cards, you draw 7 cards. Pag hindi mo nagustuhan yung iba mo, balik mo, shuffle mo, draw ka ulit. But, ang nangyari is, eventually, throughout the years, naging mas komplikado yung laro. At, yung isa sa mga pinaka-memorable dito no, in the history of Magic the Gathering is the Black Lotus. Alam mo, pre, magkano yung Black Lotus?
Kano?
1,000 lat, Pilipinas.
Damn.
Oh, alam mo bakit?
So, but, pero yung Black Lotus is not one of the, ano, yung parang pinakamahal na card sa buong mundo. Na card sa buong mundo is the Charizard from Pokemon. Di ko alam anong set dapat yun. It's basically base set 1, I guess. I'm
not... Pero yung Black Lotus became known as one of the most expensive cards because ito kasing Black Lotus, hindi lang siya mahal. Rare siya talaga. Kasi lumabas yung mga original Black Lotus doon sa, if I'm not mistaken, first booster pack for Magic the Gathering. And then konting tao lang yung mayroong pristine condition nun. Especially kung halimbawa may mga bidder, mas lalong tumataas yung value ng mga ganitong klaseng cards.
Yun nga eh. Isa nga to sana eh. Parang naging allure of getting into a card game, kahit ano pa yan, MTG, Pokemon, Yu-Gi-Oh! Is yung anong tawag nito? Yung selling value. So parang comic books lang yan. Na,
yes. Diba? At trading card game, but hindi ko ganong gets kasi yung mga ano, yung sa mga, yun, mas matanda pa sa Magic the Gathering. Yung, alam mo yung mga baseball, basketball cards.
The baseball cards.
So, nagigets. Yeah. Parang kinokolekta lang siya, pero hindi siya pinanglalaban.
True.
Parang kinokolekta mo lang, kasi ito talaga, pinanglalaban mo to eh. There's a game. You win, you lose. But yung sa mga basketball, medyo hindi ko ganong gets. Yan pa. I mean, yeah, mahal siya, but yung... Nakonekta mo lang eh.
Ewan ko, kung ano yung novelty with those trading card games, yung nga, yung mga basketball cards or baseball cards. Kasi most likely, is parang ano lang yan eh, parang iniipon mo yung pictures ng mga favorite mong basketball stars. Oh. Yung iba na pinipirmahan. Or, I think the idea between with the basketball cards is dadalhin mo siya sa game. If you have a chance to yun, to go to the player, pwede mo siyang papirmahan. Doon siya nagkakaroon ng value.
But yung sa kasi yung sa mga games naman na ito, yung value kasi lumalabas yung sa minsan rarity eh. Yung parang limited release lang talaga siya.
Ito, kahit sa comic books ganyan eh, kaya nagkaroon ng malakihang crash ng comic book industry because dumami yung gimmicks nila kung paano nila mapapalaki yung resellability ng comic books. So from variant covers to like foils and 3D covers. So yun, I mean, it's a business. So kahit na ano, yeah, I know there's like sentimental value with you getting into the card games. Yun nga, Vanguard, yun sa story ni Carlos kanina. You build friendship, you destroy friendships, you know people, you lose people. Pero if by the end of the day, it's a business. So, yes. Yeah.
So, actually, to add to that, simula ko MTG grade 7, di ba? Actually, weird eh. I see MTG as a investment. I see MTG as a Sa Vanguard kasi, hirap mag-predict ng market. Kasi, pinas to. Iba yung pinas market ng card fight Vanguard. States. Basically, may sariling presyo yung mga Pilipino dito sa Vanguard cards. Iba rin yung presyo doon. Kung doon mura, dito mahal. Kung dito mura, doon sobrang mahal. So, si ko MTG, naglaro ako MTG. Ito, sasabihin ko na naglaro ako ng MTG para mag-survive yung Vanguard ko. Kasi, naglaro ako MTG, right? So, doon, easy ma-predict kung ano yung tataas, ano yung bababa.
I see.
Parang stocks. Alam nyo man yan. So, before kang bumili ng cards, predict mo na yung stocks. Nakita mo, tignan mo na yung mga supports na lalabas. Ano ba sa tingin mong mamahal? Yung ano? So, ayun, napipredict ko naman ang tama. Usually. Tama naman, usually. So, ayun, pagbentahan na, benta ko na. O, so may pambili na akong cards ko sa Vanguard ko, o, di ba?
Diba? So, yun. So, which is good na nagagawa nyo yun sa mga hobbies nyo.
But, yun na, saya.
Yeah, so yun, as we wind down, kasi like, yun, sobrang limited ng oras natin for today. I mean, yun, ito lang talaga yung pinakabala ko. It's just a general discussion or daldalan between three guys na nahilig sa card game. So, yun, we'll dig deeper into any of those. Yun, Vanguard, Yu-Gi-Oh, or may tropa ako, Jed. Hello, Jed. Mag-aaralan ko din yung MTG soon.
Yeah. Personally, MTG ka. So, MTG. Bias. Bias kasi ako sa isang format. Madaming format si MTG. Kung Vanguard sa tingin nyo, tatlo lang. Marami na yun. Si Vanguard, tatlo lang. Ay, Diyos ko, si MTG. Tad ng format yun, iba't iba. Literal na sa...
MTG, kung gusto mo talaga mag-start, mag-MTG Arena ka, meron naman, pwede mo namang madami.
Pero kung mara, gusto mong laughing with friends, interaction with many people. Kasi, isang format sa MTG, it's called by two names. It's called EDH, meaning Elder Dragon Highlander. Kung sa mga nakakanood dyan ng anime na Highlander, alam niyo yung Highlander, di ba? Movie na, yung parang isa na lang matitira.
So, yung deck, there can only be one. Nakalimutan ko paano to na din. Sorry.
So basically, Elder Dragon Highlander, EDH for short, or Commander, is a sing, yung deck building mo doon is a 100 card deck. You choose a general. And that will lead your deck. Tapos kung gagawa ka ng deck mo, ano yung color pie ng Vanguard, kung anong color pie ng legendary creature mo, or planeswalker na sinasabing this can be your commander, ganun dapat yung laman ng deck mo, ganun lang yung colors. Basically, it's four player multiplayer. So, ba yung parang tama ba pinasasabi ko? So, apat kayo, lalaban kayo, walang team up. Tapos dito, maganda sa EDH, there's politics. Kumari, sabihin natin may nananalo. Sige, kumari, sa Algiers, starting life sa MTG is 40. Sabihin natin, si Algiers, Diyos ko, ang lakas niya, 68. Kami, nasa 20 na lang kami. Sabihin namin, oh guys, kita nyo na, sino yung kalaban talaga, ha? Kaganunin mo lang. Hindatan mo lang. Tapikin mo lang. Tapos mataan mo yung kontrabida sa table. Oh, alam nyo na, ha? Alam nyo na, sino uunang papatayin. Oh. So, kore, kala mo mananalo ka na, 60 life ako. Kala mo lang. Tide will change. 83v1 ka na mga kasama mo. That's for,
for
casual EDH. There's types of EDH kasi eh. Pero isa, press lang yung format. You could play either both. Pero ako kasi, there's two types. Para sa akin. Si EDH, meaning competitive EDH. Casual EDH. Ako dun ako sa casual EDH. Because more fun, you interact, you laugh, there's politics. Tagal yung games, hindi ko talagang si EDH, Diyos ko. 10 minutes tapos na laban, ba't pa ako naglaro? Kala ko ba dapat sasaya ako sa format na to? I won't blame them. It's
competitive.
How they want. It's competitive, but ako casual lang ako. Ni Algiers yan. Naglaro kami, 1v1 EDH. Nalo lang siya, di niya nalang ginagawa. Ang dami nangyari.
Ako kasi, pag sa MTG, alam ko naman talaga yung ginagawa ko. Ang problema pag bago yung deck, kasi ito no, pag especially ito tip pag sa mga beginner talaga, aralin niyo yung deck. Aralin niyo talaga yung deck kasi marami tong combinations eh. Kasi one po, isang false move lang baka talo ka na. Hindi mo alam.
Yeah, lalo ito, ito. At,
oh, dapat abisado mo yung combinations ng mga yan. Kalimbawa, hindi mo nakukuha yung gusto mong card, pero ah, okay, ito, pag ginawa ko to baka manalo na ako.
Ito, totoo with that. Kasi yun naman talaga yung allure niya eh. Mini card games eh, di ba? Pag nanonood tayo ng Yu-Gi-Oh! Minsan pag, oh, ako nang titira, tapos parang ikaw mapapawish ka din na eh, sana makuha na ni Yu-Gi yung card na magpapanalo sa kanya. Or something like that. The excitement of you getting that trump card na magpapabago sa tide ng isang laban is really an elating feeling eh. Kahit anong card game yung laruin mo eh. Pag nakuha mo yung card na gusto mo o yung card na magbabaliktad ng laban.
Okay, diba?
That's really fun. That's the fun.
Kaya nga diba sa anime, sumigat yung scene yung kay Exodia. Tapos nanalo si yung tapos si ano yung di ba yung masakit na ilaw tinamaan si
ano but that it's really really fun getting into these card games and sobrang thank you Carlos for you sharing that love or sharing the enjoyment of card games. I really really want to have this be a really long discussion with regards to card games kasi it's a really fascinating hobby kahit na yun at times I'm an outside observer kahit na no pag nadadaan akong galeria kasi parang yun lang yung alam ko na place na talagang nagtitipon yung mga naglalaro ng card games doon. So
yan Jers, kung gusto mo maglaro din ng card games galeria meron din pala, nakalimutan ko
sabihin. Sa harap ng comic Odyssey yun, may pag weekend Saturdays na
Robinson's yan
ha? Robinson's Galleria, so every Saturday or Sundays may mahabang hilera ng mga tables doon sa harap ng Comic Odyssey. Ano lang yun, puro mga naglalaro ng card games yun tsaka nagtitrade ng basketball cards kung matitrade ng basketball cards. So, yun, that's yun. If you want to see how, yun, kung gusto mo makakita ng ano, kung paano naglalaro ng ilang top card games, Yu-Gi-Oh, I think may nagdu-duel masters din doon at times and Vanguard. Dun sa ano sa galeria, yun yung pinakamalaking place na makikita nyo na may mga naglalarong enthusiast every once in a while. And yun, as we wind down with this, sobrang thank you talaga to you sharing this experience to me. Any final words or any final say to someone na gusto na wanted to get into a card game, what will be your number one tip to them?
Handa ka ng pera.
Yeah. Actually 'yun. Siguro masasabi ko sa inyo, o actually sa paglalaro ng Vanguard, tsaka ang mini card games, yung tatlo ko nga, tututunan yung mag-budget. Literal, as in yung parang ako nga dahil sa paglalaro ng Vanguard do sa mga paglaro MTG, naging kuripot ako. Ganyan kasi I love it. It makes me good. Tired ako pag nahawakan ko yung cards ko, naisipan ko, yung parang, okay, nag-iisip pa rin ako, pero yung pag-iisip ko, it's like, I'm in heaven, yung parang ganyan, cloud nine, ramdam ko ang happiness. Well, kahit ano man siguro ang hobbies yung kunin nyo, siguro. Siguro gunpla, ganyan, ganun, matututo kayo mag-budget. Pero kung hari, gusto nyo talaga mag-card game, siguro number one tip ko is, find a healthy group. Kasi per, depende yan sa grupo eh. Yung parang ako, yung friend group ko sa Vanguard, sobrang healthy, we help each other, may kailangan, okay, siguro sasabihin nila, wala ka bang budget? Sige, bayaran mo muna yung, siguro kalahati muna ngayon, tapos sige, next time na lang yung other. A healthy group of circle of friends na makakatulong sa'yo, yung hindi ka bash ganyan kasi in card games pre Pinoy tayo meron pa ring mga taong toxic literal na napaka-toxic, may mga scammers, may mga mag-degrade sa'yo. May, ano, just find the right group of people to join. Like, ako sa Vanguard, meron community ako kilala. Diyos ko, napaka-toxic. Babash. Magbabash. Nasabi na nga doon sa Facebook ng mga nagbebenta. New, ano po ako, new player. Tapos makikita mo, binabash.
Ba't ngayon ka lang?
But nainis ako doon.
Wagoner.
Like, ang laki ng issue sa Vanguard, but I still stay in it because of the friend group I had, the circle I have in playing it. Wala, kung wala naman si Alger sa tabi ko sa paglalaro ng Vanguard, dami ko nakilala. Like, in terms of card game or kahit ano naman yan, siguro, you make you meet people na makaka di mo alam, yun na pala love life mo. Oh, nanakawan lang ako dahil nag-jollib ako. Huwag kayong bibili. Maglalaro kayo ng Vanguard tapos or kahit anong
Jollibee. Huwag kayong kumain.
Huwag kayong kakain. Magdala na lang kayo ng Jollibee. Yun yung diba, burger.
Jollibee, may mga commercial yung kwentong Jollibee.
Oo,
o, kaya apply mo yung
kwentong. Yun, no? Kwentong Jollibee.
Pero yung kwentong Jollibee ko, Diyos ko, walang happy ending. Ako yung narrator. Bibigyan ko yung ending pero hindi masaya. Sige po. Pero ayun.
Langhap sarap pa rin naman.
Langhap sarap pa rin. Langhap na sarap yung chismis, oh, di ba? Pero if ever, siyempre madami pa tayong hindi na di-discuss. Like, number one doon is yung, kano na yung gastos ko? Kano na ba kalaki? I've been playing card games since I was in grade 6 na, since grade 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 years, dalawang card games pinalaro ko. Tapos yung Vanguard, tatlong formats. Tapos yung MTG, dalawa. Pero ngayon, isa na lang. Tapos ngayon, kumuha pa ako ng Digimon na card game. Walaan nyo. Siguro, chat nyo. Ayaw, kung aray, chat nyo si Sir Kev. Tingin nga ng ano, second episode. Gusto ko malaman magkano gastos ng tukmol na to. Ay, sure, why not? May gastos yan, how to play the game. Siguro, next episode, kung manghihingi man kayo, tuturuan ko pa, magkano na ba gastos mo? O yun, tapos tuturuan ko yung siguro yung Vanguard, ganyan. Or kung ano man yung mga prepared na questions ni Sir Kev, generalize ulit, okay lang. As long as free time ako, tapos i-chat ako in advance, okay lang. Tapos kung gusto niyang, ano, kunwari, turuan ko siya CFA, di ba, hindi niya na kailangan gumastos. Di ba? Easy. O yun, yeah, final words ko na yun.
That's really good. Last word ko lang naman, sa mga card game, tuto ka mag-compute ng mabilis.
Basically,
ang laki ng numbers na isipin mo, nagba-Vanguard kami, umaabot yung attack power 100,000 minsan.
No. Kaya, dahil sa Vanguard, gumaling ako sa math. Smart utak ko. Calculator ako minsan.
Iba-iba pa yung gagawin mo, pero mapapaabot namin 100,000 yung attack power.
Ganun kami katalino sa math.
Pero alam mo anong masakit? Nag-effort ka tapos hindi naman papasok yung tira. Hindi yung masakit. Yung masakit.
Yeah, true. And yeah, sobrang thank you talaga for you guys joining me on this ramblings on card games. So, ito, if people want to follow you guys or gustong malaman kung ano pa yung mga insights nyo with card games and whatnot, or if you have like socials na gusto nyong ikalat into the universe, kayo pwedeng sundan ng mga dudes and dudettes natin.
Ako muna, Jer, so ako. Ako muna. Ikaw ba? Ako muna, sige. Ako muna. So, yung muna stalk yung Facebook ko, nakakahiya yun. So, if you want to message me, ganyan, follow nyo ako, follow me at my Instagram. It's called ManalosMC, which is yung initials ng pangalan ko yun. Ulitin ko lang. Manalos with an S, hindi Z. ManalosMC. Ako yung poging nakasalamin. Diba? Yun lang. If you want to ask, di naman ako nakakatakot. Tuturuan ko kayo, add ko nun kayo sa Facebook ko. Or if you want to add me on Discord. So, Discord meron din ako. So, my Discord is Blitz #6172. Ulitin ko lang. Blitz hashtag 6172. Yung capital letter lang is yung E. Tapos, yung profile picture ko is yung salamin na parang naka, ano ko yung chin ko, parang nag-iisip ako. Pinapalin to kasi kamukha ko literal. Ayun lang, follow me there or chat nyo ako, di naman ako ano. Kung Pampanga area kayo, yung matuto, friend group ko, don't worry. Turan kita paano maglaro. Lang.
Halo na, tuturuan ka niyan kung mababae ka.
Next time na lang yun. So yun. Si Aljus naman, sige. Where could they follow you, par?
Ako di ako maano, so di na muna ako mag-share na socials. Pero ako, kung gusto niyo po ng jowa, available naman tropa ko.
Pinamimigay. So ayun lang po. Thank you din Sir Kebs na invite niyo ako kasi sana na lang ako nakakapag-rant dahil college, you know. Kahit college ako, parang...
Oh, matagago ako mag... podcast episode ulit kasi mabibisi niyan. Manila na ako.
Ayun. And yeah, so kung gusto niyong mag-apply as jowa ni Carlos, send niyo na niyo yung resumes niyo sa akin. Tapos maghanda rin kayo ng tatlong photos, isang full body, half body ka dyan.
Pero, comment niyo kung gusto niyo second episode. Hindi naman ako nahiya, basta hindi ako busy. Lang.
Yeah. So, yun. So, if you want to follow more of our stuff, you can like the page or our Facebook page. That's facebook.com/elitistangweebpod. Twitter and Instagram, pwede nyo i-follow both at elitistangkebs. And yun, I have links below for Shopee and Lazada. Click nyo lang, then just continue with the process. And meron kaming commissions doon. So, nasa dubulito lang yun. So, again, super thank you, Carlos and Al, for joining me on this discussion on card games. Di madami na yung tao dito. So, yun. Again, super thank you sa lahat na nakikinig ng podcast. Magkita-kita tayo ulit next episode. So, huwag kayong mawawala. Marami pa tayong episodes ng Elitistang Bibo Podcast. Now.